Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayong umagang kababayan nating taga Darwin na si Father Boards Manila ng Holy Family Parish. Magandang araw po.
Magandang umaga din.
Kamusta po dyan sa Darwin?
Little humid. Wala nang ganong ulan. Tahimik. At walang pressure mula sa COVID-19 pandemic dahil it's well managed by the government here. Life here is almost as usual even before COVID-19.
Diyan po sa Darwin, kayo po ay na-assign sa Holy Family Parish. Marami
You're
po
right.
Bang Pinoy dyan?
Marami. Mukhang majority ang Pinoy dito.
Parang nasa Pilipinas lang kayo, hindi po ba?
Yeah, parang ganun.
Kamusta naman po ang mga dumadalo sa simbahan? Kasi po dito, paunti-unti nang binubuksan yung mga simbahan. Diyan po ba nagbago yung bilang ng mga dumadalo sa simbahan tuwing araw ng Linggo or Sabado?
Masasabi kong parang before COVID-19 at ngayon ay pare-pareho yung more or less yung number of mass goers.
Sino-sino po sila? Karamihan po ba mga Pinoy?
Meron kaming 4 masses regularly on weekends. Evening ng Saturday, 6:30. At meron ding umaga ng Sunday. Araw ng Sunday, meron 9, meron 10:30, meron 5:30. Yung 10:30 ay cultural mass. So, pag first Sunday ay African, second Sunday ay Filipino mass, third Sunday ay Portuguese, tapos fourth Sunday, Tetum. May madagdag lang sa gabi at 7 o'clock Indonesian mass. So, sagot ko sa tanong mo, on Sundays, sa umaga, 9 o'clock at 5:30, majority niyan, Pilipino pa rin.
Mm. So patuloy din po talaga yung pagsisimba ng mga Pinoy kahit nasa ibang bansa na.
Oo, masugid pa rin sila sa pagsisimba.
Diyan po ba sa Darwin, regular din yung mga pagtitipon? Marami rin yung mga Pinoy na nagsasama-sama tuwing Sabado, Linggo. Kasi sa atin po, di ba nakagawian natin na pagkasimba, magsasalo-salo, kasama yung pamilya?
Ang napapansin ko lang dito, kasi nga busy ang mga tao, pagkatapos ng misa ng hapon, ng Sabado, nag-uusap-usap yung mga tao sa labas ng simbahan. Pagkatapos yung sa Linggo naman, meron kaming yung
merienda.
Snack after the mass. Okay. Merienda. So, yun, may mga doon, nagtitipon yung mga mass goers, pwede yung mga nagmamadali. So, nagkukwentuhan, kainan, ganyan. Every Sunday yan. Tapos, sa 10:30 mass naman, kapag natawo na Pilipino mass, meron ding kainan hanggang mga lunchtime na yan, hanggang 12.
Mm-hmm.
Itong recent lang, yung January 31, meron kaming Paris Fiesta,
mm-hmm,
na kung saan lahat ay inimbitahang mag-share a plate. Yun, maraming halo-halong pagkain, maraming Asian food, ganun.
Kayo po yung nadala.
May lechon po nga eh.
Wow, so naparami po yung kain ninyo.
Umiwas ako kasi may acid reflux.
So Father Boards, kayo po ay nadala dito dahil kayo bahagi ng Claritian Missionary. Tama po ba?
You're right.
So, ang buhay po ninyo ay inilaan ninyo bilang alagad ng Diyos sa pagpupunta sa iba't ibang lugar, hindi po ba?
You're right. Kung saan saan kami ipapadala ng aming pinuno ng probinsya.
Diyan po ba sa Darwin dinala kayo dahil nagkukulang ng pari o dahil may pangangailangan para sa isang misyonaryo?
Both. Yung isa dahil 1981 kami dito nagsimula. Inibitahan kami ni Bishop Uloklan, late Bishop Uloklan. Dahil nga kulang ang pare sa Darwin, sa Northern Territory. Tapos, yung 2019, yung pare priest dito, inilipat sa Melbourne. Ngayon, yung pumalit sa kanya, saglit lang, mga 3 weeks lang ata yun, dahil umuwi sa Pilipinas dahil merong life and death situation sa tatay niya.
Mm-hmm.
So ako yung hinugot mulang Vietnam. So masasabi ko rin na pangangailangan din ng misyonero kasi nag-iisa siya dito, yung kasama kong pare na si Father Petrus na taga Indonesia.
Pag sinabi po ninyong misyonero, ang pangkaraniwan ang iniisip natin ay nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi po ba?
You're right.
Pero mas malawak pa po ang ginagampanan ninyong papel, hindi po ba?
You're right.
Ano po yung mga bahagi ng buhay ninyo na hindi niyo makakalimutang naging karanasan ninyo sa pag-ikot ninyo sa bilang isang misyonaryo?
Marami, pero ang binabalik tanaw ko lang palagi ay yung the strong conviction of God's presence in my life. Kasi sa pag-ikot ko, may mga pagkakataon na parang imposible na makaalis ako sa ganung sitwasyon. Pero with God's grace, things went on smoothly.
So
kagaya nung yung sa Pilipinas ako. So yung sasakyan namin ay inambus yung sasakyan ng parukya. Tapos lima ang nakasakay doon. And it was a Sunday, February 14, 1999.
Valentine's Day pa?
Valentine's Day. Merong schedule ng Lenten recollection sa diocese. Our leaders and me are supposed to be there to attend. May misa ako ng 7:30 ng umaga. So pinauna ko sila sa 5:30 para makahabol sa 8 o'clock na schedule ng beginning ng recollection. Inambos sila. Tapos nakakalungkot dahil sa sinabi ng survivor, isa lang nag-survive doon.
Mm-hmm.
out of six of them. Ang sinabi ng survivor ay narinig niya na mayroong nagsabing, "Gatuhu in paddle, wala dito ang pari." I felt like they were sacrificial lamb. They died because those rebels were looking for me. So that's one of the things that I would say that God has his own way of preserving me from falling into such unlikely situation.
Mahalaga po pala ang February 14 sa inyo, hindi po ba?
You're right. May buhay na nabuhos at nasakripisyo dahil sa akin.
Father Boards, na pag-usapan natin yung pananampalataya. Nakita po ba ninyo na nitong nakaraang pandemya na marami ang mas lumakas o lumapit sa simbahan o marami po ba ang lumayo? Ano po ang nangyari?
Dahil naniniwala naman ko sa sinabing God's grace works in nature. So hindi naman fatalistic yung pananampalataya natin. So kaya yung may mga tao na vulnerable sa pandemic, may mga alam ako na madalang na silang nagsisimba, o kaya magsisimba man sila yung walang gaanong tao.
Mm-hmm.
Hanggang ngayon. Tapos may mga bungabalik naman din na bagamat mga vulnerable ng kanilang katayuan, pero bungabalik naman din sila. So may mga iba naman din na sabi na sugod sila na sugod, simba ng simba, kasi alam nila na even if there's pandemic, they will be protected by God.
Mm-hmm.
So kung yung tanong mo na mas lumalapit sila sa Diyos dahil sa ganitong sitwasyon, hindi ko pa ma-measure yan dahil wala pa akong basis. bilang, of reference.
Bilang Pilipinong alagad ng Diyos dyan sa Darwin, marami po ba ang lumalapit sa inyo at humihingi ng payo o di kaya'y direksyon kung paano nila pagdedesisyonan ng mga mahalagang bagay sa buhay?
May mga ilan, pero madalas nangyayari yung consultations during confessions. Pinagsama na nila. So may consultation at the same time confession. So may mga kabalik-balik na mga tao, parang ginawa nila akong spiritual director tapos o counselor.
So sa tingin po ba ninyo sa pagbabago ng panahon, lalo na yung mabilis na pagbabago ng teknolohiya, nagbago rin po ba yung ginagampan ng papel ng isang pari sa simbahan at sa komunidad?
Hindi siguro nagbabago, pero naging creative. Naging creative yung mga pare, utilizing the available resources like itong online. So mayroon ng mga dati-rati, wala namang gaanong online masses. So tapos yung magpapadala ng mga news, madalas pinuproject lang sa simbahan. Ngayon dinadaan na through Facebook. Tapos yung evangelization, dinadaan na rin sa online. Maskit yung mga pagbabasa ng mga materials o sources, mas mabilis yung gumamit ng Google mag-research kaysa pupunta ka sa library, maghanap ng mga libro.
So natuto na rin maging internet savvy, ika nga.
Oo. Kasi yung mga tao mabilis tapos yung mga iba madaling ma-contact kapag nasa mga online, kasi busy ang mga tao dito sa tingin ko sa buong Australia ata. Kasi hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, kung may kaya ka, may mabigyan ka ng salary na magluto bro sa iyo, maglalaba, maglilinis ang simbahan, dito volunteer lahat. At kung hindi darating, wala kang magagawa kundi gawin mo.
Maraming salamat, Father Board, sa inyong panahon at sa pagbahagi ng inyong kwento sa amin dito mula dyan sa Darwin.
Walang anuman. At maraming salamat din sa pag-anyaya sa akin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.